Stationem radiophonicam Vaticanam, nuncios in lingua latina conscriptos deno in lucem proferre. Publice hodie a patre Eberhardo von Gemming enunciatum est. Aliquot inquit nuncii electi inde ab hoc tempore, in pagina domestica in lingua publica ecclesiae, catholice iterum offeruntur, quos peramus ad linguam latinam ex colendam valde esse conducturos. Statio radiofonica Vaticana eos iam anno bis millesimo quarto offeret cepit, postea autem causis cilicet administro stationis pertinentibus, editione meorum spatio interiecto intermisit. Interpres nuntiorum est Gero Weishaupt, Theodiscus Natione, qui autem sacerdos et juris canonici peritus in Neerlandia vivit.